Slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu koji emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Pozivam vas da ovo 5. avgustovsko jutro provedete sa nama uz uobičajene teme što ih emitujemo nedjeljom ujutru. Tu su naravno priče o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za atraktivnim primjerima redovno idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče, navikli ste da vas ovim nedjeljnim jutrima podsjetimo na neke stare, zaboravljene naslove, ali i one novije, a koje ne možete čuti tako često. Čućemo dakle šta je to prvi izbor našeg producenta Enesa Hrnića za ovo nedjeljno jutro. Mjesec avgust u Sarajevu je sinonim naravno za Sarajevo Film Festival. Ove godine 24. po redu festival biće održan od 10. do 17. avgusta. Publika će imati priliku pogledati 266 filmova iz 56 zemalja, među kojima su čak 52 svjetske premijere. Specijalni gosti festivala su oskarovci Ashar Farhajd i Pavel Pavlkovski, koji će predstaviti svoje nove filmove. Sve to povod je da gost ovog nedjeljnog jutra bude direktor festivala Mirsad Purivatra. Sa njim je razgovarao Ivan Katavić.
Gospodine Puljevatra, ove godine na festivalu će biti prikazano 266 filmova, radi se čak o 52 svjetske premijere. Da li ste zadovoljni ovogodišnjim programom i čini mi se da je više filmova nego lani?
Pa, mi smo zaista svake godine, ja bih rekao, sve više i više zatrpani pozivima i naravno ovim zvaničnim aplikacijama koji dolaze na adresu Sarajevo Film Festivala, jer jedan dio programa i nema otvorenu aplikaciju, nego ide samo po pozivu selektora. Tako da ove godine smo imali rekordan broj prijavljenih filmova i zaista nam je žao da nismo neke od filmova mogli da izaberemo i da ih prikažemo, no i pored toga imamo rekordnih 266 filmova iz 56 zemalja svrstanih u 18 različitih programa, što znači za 8 dana imat ćemo pregrš prilike da vidimo kako studentske, kratke, duge filmove, dokumentarne, igrane iz BH, iz regije, iz Europe i svijeta, što znači dobit ćemo jedan kompletan uvid u sve ono što se dešava u svjetskoj kinematografiji, pa da kažem do onoga što se dešava u BH.
Sarajevo Film Festival već godinama, što se tiče programskog dijela festivala, oslanja se na Kanski festival. Ove godine bit će prikazano dosta filmova iz Kana na Sarajevo Film Festivalu. Zašto baš Kanski festival?
Ja bih rekao da ova godina je specifična. Svake godine, naravno, Kan je i najveći festival na svijetu, a i terminski jako dobar, jer dešava se u 5. mjesecu i to su onda dobri, novi, svježi filmovi za Sarajevo Film Festival. Nove godine Kan je bio izuzetno jak, ja mislim da je to bio jedan od najboljih izdanja Kanskog festivala i većina filmova koji dolaze na open air i koji dolaze na World Section, to je naša svjetska sekcija Kinoskop, dolaze zaista iz Kana. No, tu su i filmovi sa Sundance-a, tu su filmovi iz Berlina, tu su filmovi sa drugih svjetskih festivala. Tako da, ja bih rekao da zašto Kan? Zato što zaista ove godine je bila fantastična selekcija i zato što smo imali jako, jako puno dobrih filmova i to autorskih filmova koji dolaze iz čitavog svijeta.
Među ovogodišnjim gostima dva su zvučna imena, redatelji Asghar Fahradi i Pavel Pavlikovski. Njihovi filmovi će također biti prikazani u open airu. Da li je bilo teško nagovoriti ovu dvojicu Oskarovca da dođu u Sarajevo?
Pa, ja mislim da ove godine zaista imamo impresivnu listu gostiju i ja bih rekao zvijezda koje su u posljednjih 15 godina označili svjetsku kinematografiju. Asghar Fahradi je čovjek koji je sa svoja zadnja dva filma dobio dva Oscara. To je gotovo nezapamćeno u istoriji Oscara da je neko tako uradio i da je, dakle, za Oscara za strani film dobio jedan za drugim. Osebujan režiser koji govori o Iranu na jedan drugačiji način, bavi se uglavnom porodicom, ali na jedan zaista, rekao bi, drugačiji način koji plijeni, koji vas potpuno, dakle, očarava i zaista smo sretni da on dolazi u Sarajevo i da će biti predsjednik žirija. Istovremeno će prikazati svoj film koji je radio na španskom sa Penelope Cruz i Javierom Bardemom, tako da je to jedna nova i za njega stranica u životu da ide da radi film na španskom. Tako da, evo, to je ono veliko zadovoljstvo da jednog takvog Oskarovca možemo ovaj prvi put da dolazi u Sarajevo. On inače ne ide na puno festivala, dosta radi i raduje nas da je pristao da dođe u Sarajevo. Pavel Pavlikovski već bio gost Sarajevo Film Festivala prije 4 ili 5 godina sa nezaboravnom projekcijom filma Ida na open airu, kada je bila jedna zaista, ja bih rekao za sve oni koji su prisustvovali, nezaboravna projekcija crno-bijelog filma, ovacije. Nakon toga film putuje širom svijeta i dobija Oscara. Tako da, evo, Oskarovac Pavel Pavlikovski se vraća u Sarajevo i odmah je prihvatio naš poziv, jer je rekao kao ne mogu odbiti taj prostor gdje sam doživio jednu od najljepših projekcija u svome životu. Vraća se sa filmom za koji je dobio nagradu u Kanu, to je, znači, Hladni rat, film koji je dobio nagradu za najboljeg režisera. Tako da, evo, to su dva samo od nekih gostiju na koje smo izuzetno ponosni, ali dva Oskarovca koje dolaze da predstave svoje filmove i da se druže sa publikom Sarajevo Film Festivala.
Na Pulskom filmskom festivalu ove godine promovirana je monografija Milene Dravić. Ona je bila i gošća tog festivala. Da li Sarajevu nedostaje neka nagrada koja će vrednovati glumce sa prostora bivše Jugoslavije?
Pa je, to je nešto o čemu mi razgovaramo već veći broj duži niz godina. Jedna od stvari koja nam je ostala, da kažem, kao eventualni problem ili nedoumica je to upravo što je Pulski festival bio taj koji je njegovao jugoslovenski film. I nama se učinilo da bi gotovo bilo malo onako nepravedno sada da mi jednim dijelom uzimamo priču iz Pule. Tako da nas raduje da Pula se sjeća svojih velikana, svojih zvijezda i da je Milena tu nagrađena. S druge strane, Sarajevo Film Festival kroz svoj regionalni program promoviše nove regionalne zvijezde. I mislim da je to otprilike neka odrednica kojim ćemo mi ići, a to je da stalno otkrivamo nove autore, da otkrivamo nove režisere, nove glumce i da im mi omogućavamo da idu putem kojim su išli Milena, Dragan ili druge zvijezde ex-U filma. Tako da mislim da u ovome trenutku smo mnogo više orijentisani na ono što dolazi, što ne znači da mi smo, na primjer, odali počast, ako se sjećate, i Bekimu Fehmiju i Bori Todoroviću, radili smo specijalne projekcije u njihovu čast, pozivali njihove porodice. Tako da, evo, to su još neki naša premišljanja i nešto što ćemo vjerojatno morati razgovarati sa drugim festivalima, jer nikad ne bi želili da uzimamo jedan dio priče koji su drugi festivali imali.
Sarajevo Film Festival godišnje donese prihod državi od 51 milijun konvertibilnih maraka. To je pokazala jedna neovisna studija koju je uradila britanska konzultantska kuća. Što o tome misle oni koji financijski podržavaju festival, prije svega mislim na institucije vlasti?
Pa znate šta, ja mislim da većina njih je svjesna toga. Sad je drugo pitanje zašto mi nemamo više zajedničkih sastanaka, razgovora o tome kako Sarajevo Film Festival može biti korisniji i za uopšte, dakle, privredu grada Sarajeva ili čitave BiH, za promociju. Mislim da ti grantovi idu gotovo nekako rutinski, često nema tu nekih kriterija na koje se mogu oni pozvati kada dodjeljuju te grantove. A sama činjenica da, evo, toliki prihod koji ste spomenuli do 50 miliona se ostvari tokom Sarajevo Film Festivala i da, vrlo važan podatak, da u odnosu na sva ulaganja koje dolaze iz državnih institucija u sami, dakle, budžetski sistem se vraća 2,1 puta. Uključujući i grantove koje smo dobili od Evropske unije. Kada bi samo bili grantovi od države, onda znači da imamo gotovo koeficijent od 3 ili 4 puta. Da se na svaki uložen KM vraća 4 puta u državni proračun. Važno je reći da isto volim, ne da se pravdam, ali volim da kažem da Obal Art Centar kao udruženje ispunjava sve svoje zakonske, dakle, obaveze od plaćanja poreza, doprinosa na stalno zaposlene, na vanjske angažovane ljude. Tako da je to to količina novca koju mi sami vraćamo kao institucija, a povrh toga, dakle, pravimo taj, zovimo, povrat novca kroz različite druge usluge koje pružaju hoteli, restorani i tako dalje. Mislim da nedostaje razgovor, da nedostaje jedna velika slika u kojoj možemo svi zajedno razgovarati šta je to što Sarajevo Film Festival i kako Sarajevo Film Festival može biti iskorišten da bi se uradila još bolja promocija, da bi se još više novca slilo u kako kase pojedinih hotela, restorana ili tako dalje, tako isto i na osnovu poreza u državnu kasu.
Vratit ćemo se na pitanje kinematografije Bosne i Hercegovine. To je nešto o čemu svake godine razgovaramo. Ove godine Kosovo čak će imati 5 do 9 filmova dugometražnih igranih. Kako vi komentirate trenutačnu situaciju u Bosni i Hercegovini po pitanju proizvodnje filmova? I da li vjerujete da će se nešto po tom pitanju promijeniti?
Pa ja mogu samo reći da je to pitanje za nadležne. Što znači, to je pitanje za uglavnom nivoe vlasti koje raspolažu novcima za kulturu. To je od uglavnom nivo kantona i federacije. I mislim da su to pitanje za resorne ministre i da su to pitanje za premijere vlade. Nažalost, kultura je sve manje i manje u našim budžetima i planirana, i čak i kad je to nešto planirano, dolazimo u probleme da nemamo vrlo jasne kriterije. Tako da ja nisam veliki optimista. Bila su neka dobra vremena prije nekih 8-9 godina kada je Fondacija za kinematografiju osnovana, kada je imala gotovo 2 miliona za raspodjelu, sada je to nekih otprilike milion za igrane filmove. I evo imamo situaciju da ove godine nemamo niti jedan igrani film spreman za Sarajevo Film Festival ili za ovu godinu, što znači da smo u poprilično velikim problemima. Tako da mi što možemo, radimo, apelujemo, ukazujemo, govorimo o neophodnosti većeg ulaganja i u kulturu i u film. Međutim, do sada, u zadnjih 3-4 godine, nismo imali nekih velikih rezultata i, nažalost, situacija nije dobra.
Pored onih koji vole film, Sarajevo Film Festival jedva čekaju i oni koji vole zabavu. Grad živi punim plućima 8 dana. Kako to komentirate?
Pa ja mislim da je to jedan divan spoj. U stvari, ja bih rekao da je to najljepša nagrada koja je došla za nas koji radimo ovdje. To je nagrada da vas vaši sugrađani prihvate kao svoj projekat, da svi uživaju u tome i da rado dočekuju gost. I time se stvara ta atmosfera. Grad živi 24 sata, naravno nama je glavni cilj da se što više filmova pogleda, ali raduje nas da se stvara sve više i više projekata vezanih za Sarajevo Film Festival. Bilo bi divno kada bi ti projekti išli tokom godine dana. Znači, Sarajevo ne treba da živi 8 dana, mislim da treba da živi 365 dana i to je ono što bi voljeli da vidimo. Sarajevo Film Festival svojim standardima koje uspostavlja, svojim predanim radom, treningom, stalnim treningom svojih zaposlenih ljudi, ulaže u podizanje tih standarda. I to je, ja mislim, ono što je se vratilo, da su ljudi to prepoznali, kako domaći, tako i brojni gosti, da znaju da to radimo po svjetskim standardima, da ljudi vole da dođu da gledaju film jedinstvenoj atmosferi koji nudi i naš open air, i naše ovdje kino. Atmosfera koja vlada oko festivala je isto fantastična. Tako da to nas raduje. Ali to je samo možda jedan dijelić onoga što bi moglo da bude, jer uz, ja sam kao što smo već ranije rekli, u saradnju sa svim nadležnim institucijama mi bi bili u stanju da napravimo vjerovatno jednog dana i taj kongresni centar ili konferencijski, festivalski centar koji bi bio na usluzi svima, jer bez toga nema rasta ni Sarajevo Film Festivala, ni grada Sarajeva, ni drugih velikih sajmova, velikih kongresa. To je ono što nedostaje gradu i mislim da je to jedna od, evo to već ponavljamo 10 godina, od prvih stvari koje bi neko trebao da radi, da li je to kanton, da li grad. Bez toga nema velikog ovdje napretka ni u narednih 10 godina. Ostajemo tamo gdje jesmo, a drugi se razvijaju, prave. Tako da je to jedna od najvećih, ja bih rekao, opasnosti. Pored svega ono što imamo dobru atmosferu, moram ukazati na to da je to možda jedini put da ovaj festival može biti još veći, kao i drugi svi festivali koji se održavaju ovdje.
Gospodine Purivatra, hvala vam puno na razgovoru.
Hvala vam.
Love me do. You know I love you.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Na ovom mjestu, kao što ste navikli, vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što osvjedoče o planetarnim dostignućima za vas je prelistavao Rinko Golubović.
Naučnici tvrde da su klimatske promjene učetvorostručile šanse za smrtonosne toplotne talase, kakav upravo pogađa zapad i sjever Europe. Ekstremne vremenske prilike mogle bi da postanu svakodnevica. Nakon toplotnih talasa iz 2003. godine, kada je samo u Francuskoj život izgubilo 15.000 ljudi, francuska vlada donijela je plan kako bi se zemlja pripremila za buduće periode sa visokim temperaturama i opasnostima koje predstavljaju za zdravlje stanovništva, ali stručnjaci strahuju da su ovi planovi zastarjeli. Hoće li u budućnosti biti ekstremnije? Naučnici su i ovdje usaglašeni. Da, toplotni talasi kao ovaj će biti sve češći i češći, kaže Andrew King, naučnik sa Univerziteta u Melbourneu. Znamo da će se toplotni talasi i vrela ljeta kao ono ljeto 2003. u Europi vrlo vjerovatno događati u najvećem broju narednih godina, čak i ako se globalno zagrijavanje zadrži ispod 2 stepena. Pariski sporazum o klimi potpisalo je 197 zemalja sa ciljem da se globalno zagrijavanje zadrži na 1,5 do 2 stepena. Ali još uvijek nedostaju mjere da se ovaj cilj postigne. Trenutno smo iznad 2 stepena. Naučnici upozoravaju da će vrijeme postati nestabilnije i nepredvidljivije. Suša i poplave bi mogle da se smjenjuju. Najopasnije kada riječ o klimatskim promjenama je to što nismo navikli da se prilagođavamo promjenama i to će biti teško učiniti. Satelit snimio saharski pijesak iznad Atlantika. Meteorološki satelit uspio u srijedu snimiti putovanje saharskog pijeska preko Atlantskog okeana. U kratkom saopštenju Američke nacionalne okeanske i atmosferske administracije stoji kako su pored zabilježenog videa, odnosno niza fotografija iznad Atlantika, instrumenti zabilježili i velike količine saharskog pijeska na putu ka Europi, tačnije Španiji i Portugalu. Saharski pijesak često napušta svoje prirodno stanište i nošen visokim vjetrovima često završava iznad Atlantika, pa i naših krajeva. Ipak, ovakav snimak na kome je prikazana veličina takve pojave rijetko se uspijeva zabilježiti. Svjetski fond za prirodu upozorio je da se za trenutne potrebe čovečanstva prirodni resursi koriste 1,7 puta brže nego što ekosistemi mogu da se regenerišu. Svijet je 1. avgusta ušao u ekološki dug. To je dan kada potrebe čovečanstva prema prirodi premaše ono što ekosistemi planete Zemlje mogu u toj godini da obnove, navodi se u saopštenju fonda. Kako je objašnjeno, dan ekološkog duga se ove godine obilježio najranije otkako se rade mjerenja i simbolično prikazao je uticaj ljudskih aktivnosti na prirodu i njene resurse. Činjenica da se ovaj dan svake godine pomjera unaprijed govori nam da se i dalje prema planeti ne ponašamo odgovorno. Živimo od sve veće pozajmice koju uzimamo s računa bolje budućnosti svoje djece, ukazao je direktor Svjetskog fonda za prirodu Andrije Deni Porej. Dodaju da sve zemlje u regionu žive iznad svojih prirodnih kapaciteta. Budući da naše potrebe sve više prevazilaze mogućnosti planete da se regeneriše, na šta dodatno utiču posljedice klimatskih promjena, dan ekološkog duga je snažan podsjetnik na hitne akcije koje pojedinci i zemlje moraju da preduzmu kako bi zaštitili šume, okeane, slatkovodne resurse, biljni i životinjski svijet i na taj način pomogle u ostvarivanju održivog razvoja, ističe se u saopštenju Svjetskog fonda za prirodu. Novosti iz Facebooka, Instagrama i WhatsAppa. Facebook i Instagram pokreću velike promjene kako bi zaustavili ljude da prekomjerno koriste njihove aplikacije, ali i stranice. Facebook i Instagram će dobiti niz alatki kojim bi se trebalo ustanoviti da korisnici koriste njihove aplikacije na zdrav način. To uključuje posebnu kontrolnu ploču koja bi trebalo prikazati vrijeme koje su korisnici potrošili na obje aplikacije. Naime, ta vrsta podsjetnika bi skočila kada bi se korisnici predugo zadržali na ovim aplikacijama. Korisnici aplikacije WhatsApp su napokon dobili ono što nude druge slične aplikacije, a to je mogućnost grupnog videopoziva. WhatsApp podržava video pozive od 2015. No oni su do sad bili ograničeni na dva učesnika. Međutim, najnovije promjene su omogućile zajednički video poziv sa maksimalno 4 učesnika. I ovo je skromno povećanje jer druge slične usluge imaju bolju ponudu. Primjera radi, Facebook Messenger podržava grupne video pozive s maksimalno 50 učesnika, a Snapchat podržava grupni video poziv do 16 učesnika. Dva crva koji su se nalazi u permafrostotu, zamrznutom sloju zemljišta, više od 42.000 godina, oživjeli su nakon što su ih naučnici odmrzli i zbog toga se smatraju najstarijim oblicima života na Zemlji. Ruski naučnici su potvrdili da se dva od 300 pronađenih drevnih nematoda iz doba vunenih mamuta, cjevastih crva, kreću i jedu nakon što su se vratili u život u laboratoriji Instituta za fiziku i biohemiju u Rusiji, a njihove kolege sa Univerziteta Princeton, koje sarađuju s njima na ovom projektu, tvrde da su demonstrirane sposobnosti organizama za dugotrajnu kriptobiozu u slojevima permafrostota. Kako prenose zapadni mediji, dvije ženke crva pronađene su u Jakutiji, najhladnijoj oblasti Rusije. Procijenjeno je da je jedna od njih stara 42.000, a druga oko 15.000 godina.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Našu redovnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa počinjemo u Podgorici, odakle slušamo priču o uticaju medija na društvene promjene. Naime, za slučaj ruiniranih grobova crnogorske dinastije Petrović u krugu Cetinskog manastira, za koje su krivicu godinama jedni na druge svaljivali Mitropolija Crnogorsko-Primorska i državne ustanove, bio je dovoljan samo jedan klik fotoaparata i zdušna reakcija medijske zajednice da ustalasaju javnost, a nadležne pokrenu na akciju i utvrđivanje odgovornosti. To nije jedini primjer da su mediji u ovoj državi pokrenuli stvari sa mrtve tačke, kaže u priči koja slijedi Dimitrije Jovićević.
Gest savjesne Cetinjanke, koja je na svoj Facebook profil okačila fotografije oštećenih grobova u kojima počivaju zemni ostaci nekoliko članova dinastije Petrović-Njegoš, bila je iskra koja je u gotovo svim domaćim medijima zapalila plamen. Slike nadgrobnih spomenika u nedopustivo zapuštenom stanju, nedostojnom jedine crnogorske kraljevske porodice, uzdrmale su javnost. A ona je tek tada saznala da godinama unazad odgovornost za ogroman nemar prema dvorskom groblju međusobno prebacuje Državna uprava za zaštitu kulturnih dobara i Srpska pravoslavna crkva, koja upravlja manastirom u čijem dvorištu se sakralni objekti nalaze. Na varvarski odnos prema tom kulturnom dobru iz Ministarstva kulture odmah su reagovali naloživši njihovo vraćanje u prvobitno stanje. Taj slučaj nije jedini gdje je brza i koordinisana akcija poslovično posvađanih crnogorskih medija pokrenula rješavanje problema i utvrđivanja odgovornosti. Tako nas novinarka Lista vijesti Tina Popović podsjeća kako je taj dnevnik u novembru prošle godine, zahvaljujući svom insajderu u Narodnom muzeju na Cetinju, otkrio porazne činjenice o istorijskom nacionalnom blagu koji se u njemu nalazi.
Televizija i novina Vijesti pokrenule su priču o nestanku skoro 3000 muzejskih eksponata za koje nikad nije utvrđena materijalna vrijednost, a koji su nestali iz cetinskih muzeja. Uglavnom se radi o komadima Njegoševog namještaja, slikama poznatih autora i drugim eksponatima.
Tim povodom formirana je vladina komisija koja treba da izvrši reviziju tog slučaja. Iako rezultata još nema, Popović u prvi plan stavlja to što su u priču Vijesti podržali i ostali mediji u Crnoj Gori.
Vijesti negdje je zapravo pokazalo da ukoliko smo svi na istom zadatku možemo da napravimo bolji pritisak na donosioce odluka da se pozabave konkretnim slučajevima. Da li ćemo uspjeti svi zajedno da izguramo ovu priču do kraja, najmanje to zavisi od medija, mi smo tu da opominjemo, ali isto tako ne možemo preuzeti ulogu donosioca odluka, odnosno odgovornih za takvo stanje.
Pritisak glasila urodio je plodom i na drugim primjerima državne ili društvene nebrige i nemara. Jedan od drastičnih primjera te vrste koji je zapanjio bio je slučaj nedavne zamjene beba u kliničko-bolničkom centru u Podgorici, koji je otkrio medijski javni servis. Donedavni urednik prvog programa RTSG-a Saša Mirković o tome za Radio Slobodna Evropa kaže.
Htjeli su to da zataškaju, međutim, kako smo mi objavili tu informaciju, pošto smo je potvrdili, svi su mediji kasnije prihvatili, tako da je toga dana i narednog to izazvalo dosta bure u javnosti crnogorskoj. Slijedile su onda i reakcije iz vrha kliničkog centra, ministarstva zdravlja, krenuli su i ostavke.
Da je u crnogorskim prilikama uloga medija ključna u detektovanju zloupotreba u društvu, ukazuje i Kristina Mihajlović iz Udruženja Roditelji, koje je 2012. otkrilo frapantne detalje o ponižavajućem tretmanu porodilja i lošim higijenskim uslovima tamo gdje bi to najmanje trebalo da bude, na odjeljenju za neonatologiju u Podgoričkom kliničkom centru.
Pokazalo se i u tom slučaju i mnogim drugim slučajima gdje su na mediji bili partneri da su mnoge stvari se mnogo lakše promijenile i da su utjecalo na promjene upravo zahvaljujući medijima. I pokazalo se zaista da je to bio pun pogodak i da je to u stvari bio jedini način da se shvati koliko je važno da se situacija u konkretnom porodilištu promijeni.
Od medijskog analitičara Duška Vukovića zatražili smo objašnjenje kako to da su crnogorski mediji u svim tim konkretnim slučajevima pokazali efektivnu moć, koordinaciju i slogu u izvršavanju svoje društvene uloge, dok su sa druge strane oštro podijeljeni kada je riječ o takozvanim korupnim pitanjima u zemlji.
Kad se propituje politička pozadina društvenih fenomena, onda je već drugačija situacija. I tu dolazimo na onaj teren gdje se mediji radije sučeljavaju nego što zajedno dejstvuju u interesu javnosti. To govori o tome kako su mediji povezani sa nekim dijelovima društva i politike na način koji ih obavezuje da više budu bliži interesima tih dijelova društva nego da rade u interesu cijelog društva. Tako da imate one medije koji propituju one koji imaju institucionalnu moć, a imate i druge medije koji propituju one koji propituju institucionalnu moć.
Mogu li crnogorski mediji zaista biti sedma sila i gdje počinje, a gdje se u Crnoj Gori zaustavlja njihova moć? Ponovo Duško Vuković.
Tamo gdje ne propituješ političku pozadinu fenomena, odreaguješ empatično, ali gdje počneš da propituješ, to uvijek dođeš do nekih konkretnih ljudi, konkretnih interesa i tu se zaustavlja. Ili dođeš do velikog oglašivača, pa nećeš da se baviš čak i društvenim fenomenima na način na koji bi možda trebalo se baviti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Sada ćemo u Hrvatsku, tačnije u Split, gdje su se u sedmici što je za nama oprostili od muzičkog velikana Olivera Dragojevića, čovjeka koji je posljednjih nekoliko decenija bio simbol dalmatinske pjesme. Na dalmatinskim trgovima pjevalo se Oliveru u čast, što je oproštaj kakav se ne pamti. Poznati pjevač sahranjen je u srijedu u rodnoj Vela Luciju na Korčuli, a iz Splita gdje je živio i stvarao katamaran sa njegovim tijelom ispratilo je hiljade brodica. Slušamo Enisa Zebića.
Vjeruj u ljubav, jer ljubav je sve. Vjeruj u ljubav, ne živi bez nje. Vjeruj u ljubav i sačuvaj nju.
Ovo je bio Oliver Dragojević u Pariškoj Olimpiji travnja 2006. na jednom od vrhunaca svoje karijere koja je potrajala punih 50 godina, a koja je imala nebrojeno vrhunaca. Sa glazbom od malih nogu, sa početnim neuspjesima koje je prevladao krvavim radom, a nakon toga u ne baš slaboj konkurenciji, decenijama kralj dalmatinske pisme. Da je bio kralj, potvrdio je na vijest o njegovom odlasku narod koji je izišao na trgove po cijeloj Dalmaciji i pjevao njegove pjesme, a ne pamti se kada je to posljednji puta netko doživio. To smo izgubili u razgovoru za jednu privatnu televiziju, podsjetio je njegov mlađi kolega i prijatelj Zlatan Stipišić Givoni.
Imali smo u jednom čovjeku ono što je svijet ima sreća, su na to da čovjek sjedne za klavir i da se sam sa klavirom i njegov glas da se dogodi čarolija. Izgubili smo ono što je svijet imao u Stevie Wonderu, jednog hrabroga, nevjerovatnog pjevača koji u stvari nikad nije stajao u leru i išao u tabani stazama, nego je koji uvijek nikad nije prestao sebe tražiti. Mislim da je ono puno toga čemu smo se mi divili u svijetu, Frank Sinatra možda on. Možda on je puno najboljih, je on, sam.
Bar će 50-ak njegovih pjesama biti zapamćeno decenijama. Najbrojeni su njegovi prijatelji, poznanici ili ljudi koje slučajno susretao, koji ga pamte samo po dobrom. A kako će biti zapamćen među onima koji vole njegovu pjesmu, lijepo je opisao splitski književnik Ante Tomić. Nije to bilo za derneke, za dočake sportaša ili za fiš piknike i ribarske večeri. Plemeniti je glas tog povučenog, šutljivog, vrlo privatnog Velolučanina bio za tihe ponoćne ure i pjesme o samoći i čežnji, o teškim, užasnim životima bez ljubavi, o boli koju smo nekad nekome nanijeli ili koju je netko drugi nama nanio, o krivnji, oprostu, kaže Tomić u jednom od svojih boljih tekstova. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Yes, I see you crying.
Yeah, 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 yeah.
And I feel your broken heart. Hurting.
Yeah, 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 yeah.
Still you choose to play the part. If you let me be,
if you let me be,
I'll be all you need, all you need.
can have the best of life.
Yeah, yeah, yeah.
With all this, I'll give you. Pure love that gold can't buy. If you take a chance, I'll be worth the chance. Worth the chance. Oh, I wanna be the only one to hold you,
touch you from the right.
I wanna be the only one to soothe you
when it's all the
pain. I wanna be the only one to love you, love you.
Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Bijeljinski svjetski poznati fotograf Slobodan Krstić predstavio je publici izložbu sa svog posljednjeg putovanja u Kinu, gdje mu je uručena i nagrada za životno djelo. Krstić, koji je i najmlađi majstor fotografije u bivšoj Jugoslaviji, nedavno je dobio i najviše priznanje Svjetske fotografske federacije, priču je pripremio Aljoša Ljubojević.
Fotograf Slobodan Krstić iz Bijeljine bavi se umjetničkom fotografijom 50 godina. Nedavno je dobio poziv da sa još 100 autora iz svijeta predstavi svoje radove u Kini i to je bio povod da iz ove zemlje dođe sa novim fotografijama i za početak ih predstavi bijeljinskoj publici.
Uvijek sam bio jedan od najjačih autora u bivšoj Jugoslaviji što se tiče portreta, ali paralelno sam radio i akt i pejzaž. Ovdje je uglavnom prikazani su ljudi u raznim situacijama, od klasičnog portreta do ovih ribara koji na taj način zarađuju za život, do pejzaža. Kina je fantastična zemlja, ljudi su nevjerojatno prijatni, žene su prelijepe, svako lice kao da je posebno vajano.
Krstić je boravio i u Makau i Hong Kongu, a od kineske IUP asocijacije dobio je poziv da bude njihov predstavnik u Bosni i Hercegovini. On kaže da je uvijek i bez poziva pokušavao da ugosti strane autore, ali i da domaću fotografiju predstavi u svijetu.
Ja sam organizovao predsjedniku Svjetske fotografske federacije Ricardo Busio izložbu u ovoj istoj galeriji, Romanu Neru, koji je iz borda direktora Svjetske fotografske federacije. Organizovao sam izložbu i Herbertu Gmeineru, koji je bio i predsjednik asocijacije fotografa Austrije. I moja je namjera da ja i dalje dovodim svjetska imena širom Bosne i Hercegovine, jer imam utisak nekako da se suviše zatvaramo.
Krstić je sa navršenih 30 godina dobio zvanje najmlađeg majstora fotografije u bivšoj Jugoslaviji. Imao je do sada 30 samostalnih izložbi i prikazao je publici u svijetu više od 1500 fotografija. Prije nekoliko dana od Svjetske fotografske federacije stiglo mu je najviše dijamantsko priznanje.
Preko 400 imam učešća na internacionalnim izložbama, imam negdje oko 200 nagrada, preko 200 nagrada, puno imam zlatnih medalja. Ja sam samo za godinu dana dobio nekih 60 medalja i diploma na internacionalnim izložbama.
Krstić, govoreći o nedavnom gostovanju u Kini, kaže da je doček fotografa iz cijelog svijeta bio organizovan na vrhunskom nivou, da je štampan vrlo kvalitetan katalog i da Kinezi, za razliku od nosioca vlasti u Bosni i Hercegovini, znaju da cijene kulturu.
Kod nas je jedna, ja bih rekao, katastrofalna situacija. Ja nikad nijedkog nisam dobio ništa. Ja sam izdao 3 fotomonografije Republike Srpske sa zemlje i iz aviona i hajde kažem da sam ja to sve na kraju ipak skoro sve isfinansirao sam. Ja sam imao namjer da napravim, dakle, maštao sam i monografiju Bosne i Hercegovine i onda sam shvatio da to baš nikog ne interesuje. Ni jednu, ni drugu, ni treću stranu. I onda sam odustao i od toga.
Slobodan Krstić izložio je u Bijeljinskoj galeriji 70 fotografija iz Kine, a izložba će, ukoliko druge galerije budu zainteresovane, biti postavljena i u ostalim gradovima BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Trebinju je počeo Međunarodni festival klasične muzike koji je okupio 80 profesora muzike, kompozitora, dirigenata i studenata iz cijelog svijeta. Do 13. avgusta na 4 lokacije u Trebinju bit će održano 8 koncerata. Slušamo Nebojšu Kolaka.
Ovo su taktovi sunčanog valcera koji je u petak premijerno izveden u amfiteatru na Crkvini. Music and More Summer Fest je manifestacija koja se po prvi put održava u Trebinju i okupila je oko 80 učesnika iz cijelog svijeta. Organizator je Tatjana Ranković, profesor na koleđu Menes u Njujorku. Nakon Tatjane posjete Trebinju u novembru prošle godine, sve je počelo.
Posle toga je sve počelo sa gradonačelnikom, vladikom i tako dalje, tako da svi su oni u stvari otvorili svoje vrata, prepoznali su tu ideju da bi to bilo nešto interesantno.
Specijalno za ovu priliku Tatjanin suprug Jonel Petroje je komponovao sunčani valcer po pjesmi Jovana Dučića Sunce. Kaže da je ova Dučićeva pjesma u njemu budila pozitivna i vesela osjećanja.
Mi smo htjeli tačno to što kažete, da donosimo nešto svjetsko, ali naše, da kažem. I moja žena koja je inicijator ovog projekta Music and More Music Festival, znači, došli smo do ideju da, pošto je Dučić bio rođen ovde, da kažemo, napravimo mali poklon i njemu i ovom gradu.
Kinezi, Japanci, Ukrajinci, Amerikanci su dio ovog muzičkog festivala u okviru kojeg će se održavati individualni časovi, masteri, predavanja i prezentacije, a cilj je uspostavljanje jedinstvenog muzičkog iskustva za studente i profesore. Akcenat je na razmjeni kulturoloških različitosti Hoker Wu Kina.
It's a wonderful festival and
gospodin koji je čelista, on je oduševljen i kaže da je projekat fenomenalan i za ovih 4 dana nema nikakve primjedbe, sve je fenomenalno.
Kerry Wakeup Mitchell, Sjedinjene Američke Države.
We're so delighted to be here in Trebinje. It is beautiful.
Znači, Kerry je violinista, ona iz Amerike isto, Washington država, i osjeća se kao kod kuće, kaže, ljudi su tako divni i oduševljena i muzikom i festivalom, tako da samo najpozitivnije može da kaže.
Dučić.
U narednom periodu Trebinjci, gosti ovog grada, mogu da uživaju u klasičnoj muzici. Na 4 lokacije održavat će se koncerti Crkvina, Trg Slobode, Muzej Hercegovine i Kulturni centar. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović.